tas, ka laika apstākļi, ja ir saulains, ir vienmēr zināms, ka ir ātrāk. Un mums varbūt kaut kādā mērā paveicās, ka tā saule neizlīd tik spēcīga, neiedeva priekšrocības tiem, kas startē beigās, bet man tieši emocionāli diezgan tādas smagas sacensības, jo treniņos gāja visādi, diezgan daudz testēja materiālu, 8 braucieni, 4 dažādas lietas, mazliet braukšanu piekliboja. Ļoti spēcīgi izskatījās konkurenti, īpaši korejietis treniņos, pusotru sekundu brīžiem bija ātrāks par pārējiem. Tā kā diezgan tādas nervus kutinošas nedēļa, bet kopumā priecīgs rezultāts un viss izdevās un mazliet arī veselība pieklibo un varbūt neiznāca līdz galam viss ieskrējienā pirmajā braucienā, bet otrajā jau uz emocijām saņēmos un uzskrēja ātrāk.